Gigi. Urakoreye hano muri iki gitondo? Kunzindukiye na amahoro?
Erigujye kumurema zinduka kare kazu. Ubu akagombye kuba wakinguye butike yawe narangije no gukubura.
Noneho sishya kuzindukanye. Uzi ko numvaga umuntu ukubura nkagira ngo nabaturanye.
Erega ndi umukozi mwiza kandi ugira umurava.
Ngaho ngwi no kubura no muri butike uba bakiriya banje bagiye gutangira kuza.
Yego rwose. Ahubwo se kazu buriya ni wanshakira kandi kazuma ukamemba amafaranga menshi
ariko noneho winsetsa ushaka kuzamurwa mu ntera se
ntibyerege sinabyanga ariko nanjye sinagusaba amafaranga ntakoreye
nta kazi mfite ko kuguhaga igihe karenze kunkorera isuku muri butiki
nyamara wakambonera ubu se ngiye nshyirira abantu muri envelope ibishyimbo n'imiceri baguze cyangwa nkajya mpamagara abakiriya bose banyuze hano ngo baze bagure ntiwabimpembera
ariko noneho wagira ngo hari uwakuntumye gigi
guteze
niko Ani wagize ngo butike yange ni amaduka mari n'iki gari ngo ni za supermarché.
Ariko nawe kazungu rwose.
Umva gigi. Nta muntu nkeneye unkorera ibyo rwose ndihagije kandi nawe urabizi.
Nyamara kazu wamfasha pe nkeneye kwinjiza amafaranga menshi.
Uzari komeza twaza abakiriya banje baguha ibiceri. Ese ubundi ayo mafaranga ushaka nayo iki?
Kazu nyine.
Nyine se iki?
Amafaranga abakenewe tu.
Varanti. Valentine,
karame mama.
Igira hino ngira icyo nkubwira. Iyo safura yirekura ikuba nyuma n'ubundi imbyiro ntizashiraho.
Yego mama ngaho mbwira.
Valentine,
karame.
Nagira ngo tuganire nkubwire iby'ibipapuro nasinye.
Ye? Ngo ibipapuro wasinye? Ibyo wasinyiraga ni ibiki se mama?
Nibyo nyine nshaka kukubwira.
Eh, ngaho mbwira.
Nyine. Karisiti yagurishije wa murima twahingagamo imboga kandi narabisinye.
Ngo Mama,
karame.
Nizere ko rugushaka kumva icyo mvuga. Kuko ndakwizeye ibyo bintu wabikora.
Ubwo surumva naba nkubeshyera iki koko Valentine?
Mana nyagasani. Nge ndumva ntazi ko umuntu azaba. Kuki utanzise kubisinyaho mama?
Ubwo siyo mbyanga ibyari gukurikira urabiyobewe. Cyangwa wirengagije se uko ameza.
Mama,
karame.
Urabizi kuri amurima ari wonyine twacungiragaho. None nawe uragiye. Ubusinzi uko ari yonyine dusigaranye tuzayirya. Muto, Valentine ni yari yaza ngo nibura dukore repetition gato mbere yuko twinjira mu rushanwa.
Esha, ntawe nari nabona. Ariko haracyari kare bose baraba baje mu kanya.
Reka gupanika rwose yani. Nge ndumva nta nubwo wamfite pe. Kuko twese twariteguye bihagije. Noneho twese turanuziye Mutoni niwe waburaga.
Esha, Muto, kugaruka muri sako kwawe byaradushimishije twese. Nange byarashimishije cyane yani. Nabaga numva nsa n'uri mu bwigunge.
Sha muto kuba arashoboye kumvisha papa wawe ibyifuzo byawe wabishimirwa pe ubundi ni bake mu rungano bajye babishobora
nanone ariko kagabiterwa n'umubyeyi buri ababyeyi banjye sinshobora kugira ikibazo cy'amatsiko ngo ntinye kubabaza
umva ahubwo ni buriya ko nshaka kugura na papa wawe byashoboka
kuri icyo ushaka kugura nawe muto
nyine kuko intego yanjye ni ukuba docteur nshaka kumenya inzira nzanyuramo ngo mbigereho
ehe ako Mutoni sha uratinyuka
Shaka, nuko numva nshaka kumenya makuru ahagije yerekeye icyo nshaka kuzana. Numva kubaza bageze ku cyo ngiye nifuza byamfasha.
Sha muto, papa ni kuru kabisa. Akunda urubyiruko rumwegera azagufasha. Ubundi se kuki ushaka kuba docteur?
Sha, igitekerezo nakigize nkiri umwana. Buriya sinari kubaho iyo hataba abaganga.
Cyagenze gute se?
Nyine nkiri gatoya narwaye musonga cyane sha, sinasinziraga. Ukambabaza mama gahora arira yibaza niba nzabaho
yo shaye ihangane muto
nyuma rero umudogiteri aramvura akanganiriza mbwira ngo mumure ntibizongera kundya nyine yarangiza akanterura mbese numvaga nkunza akazi akora nanjye rero numva nshaka gukiza ubuzima bw'abantu nk'uko nanjye byagenze
sha muto ufite amazu kabisa none se ko papa ari buze kureba uko turirimba ntiwaprofite ukamuvugisha
Ese Valentine harya iryo rushanwa mugiyemo ngo ryerekeye ibiki
niryo kuririmba ku buringanire bw'ahandi wacu bikaba byarananiranye
ariko mwana wanjye n'ukuri ukomeza kundakarira
ariko mama uragira ngo nkubwire iki koko kugeza ubu ntago numva ikintu wemeye ko papa gurisha uriya murimo
rega Valentine ugomba kwemera kose ari ufata imyanzuro yose yo muri uru rugo kandi ibyo dutunze byose ni ibyo
ntawe tuzagera n'ukomeza gutekereza gutyo mama Niwe ari kuba warasinye rwose.
Humura rwose Valentine. Papa wawe ntiyatangiye ubuntu bamuhaye amafaranga kandi yabikoze abona ko harimo inyungu.
Ariko mama, nagombaga kureba ku nyungu z'igihe kirekire. Ubusa ayo mafaranga nashira.
Azareba uko abigenza nk'uko nubundi ari uhahira urugo.
Ariko mama,
karame.
Wowe ntubona ko kupfana adahinduka ashobora gufungwa kubera ihohoterwa akomeza kudukorera.
Ntugatekereze gutyo Valentin.
Ubuse ntabitekereza urano tariho byerekeza mama. Ubuse kuri ya murima ariho twakuraga mu dufaranga twagurishije imboga. Bamufunze twabaho gute koko.
Bega bakiriye bari hano ngabiriwe.
Abaye bakiriye gigi.
Aba bantu bose baje kureba irushanwa se iyo nza n'amagi ntibari kungurira nuko naraye nyamaza
ariko nukansutse gigi twaje kurushanwa uri gutekereza ibyo gucuruza amagi
mva sha muri business nta mikino ahubwo niba harayifite mu rugo mbwira nkwere kuko bakina deal
oya twakererwe gigi ahubwo sha uziko ngiye guhagarika ubucuruzi bw'amagi nkagurisha na za nkoko gusa nzasigaraniza itara yo kurya mu rugo
wasaza ariko ubwo urashaka kunyicira business gusa urumva najya ndangurahe ku giciro nk'icyabo
erega shaka igi ntabwo nawe n'umwanya wo kujya nita ku nkoko n'ibibazo byose mba nifitiye ngomba kwitaho byo mu rugo
oya rwose uri kubibara nabi ngabe ubuse wowe uri kubara ibiceri nakwishyuye ntiwishima
gigi wowe uhangayikishijwe n'amafaranga ngiye mpangayikishijwe na mama wanjye
mama wawe se yabaye kingabi
mama yongeye kurembana none najyaga nibwira ko mama ari koroherwa ariko urasanze arembye kurusha uko mbitekereza
ihangane ngabe ni ukuri mbabariye sinari nzi ko ari uko bimeze pe
nijoro numvise ataka cyane ndabyuka njya kumureba namubaza uko amerewe akimanganya akambwira ngo nta kibazo afite
none se mwamusubije kwa muganga
mbashaka kudusubirayo ariko papa kanga ngo dogiteri yarangije kubafasha sinzi impamvu babyanze
shanga ndicuza impamvu numye tubiganiraho mbere yo kujya mu marushanwa pe basi si urumva uriwe ushobore kuririmba
Amareba arakoze cyane ku ndirimbo nziza baturirimbiye. Nkomeje kubibutsa ko muri aya marushanwa y'uburinganire hahatanye amatsinda atandukanye. Muri aba bose bagiye babaca imbere haraza gutsindamo itsinda rimwe gusa ari ryo riza guhabwa ibihembo. Mu gihe amareba ava kuri stage twasabaga batomboye nimero 5 ariyo nimero iheri izindi ko baba bitegura.
Francis, uzwe twebwe bagiye gukurikizaho.
Oya, ntabwo baturi bugirane. Mpfa, nidukora neza nk'uko twakoze muri repetition turabatsinda pe.
Shamaze njye no muri repetition numvaga muririmba neza ahubwo papa azatungurwa niyumva ko papa yaririmbye mu nganire
Ngongwe Valentin njye uyu munsi ntabwo nkiririmbye
ngo kubera iki
ngongwe iki pazo ni gute se utaririmba kandi indirimbo waragize uruhare runini mu kwihera
yikora ariko pazo kuki ushaka kuzana uburofa ku munota wa nyuma uzi ko udutsinze badahakashe
tekeze papa niyumva ko naririmbye ngo umugabo n'umugabo barangana
akumana
pazo Ya abantu bose bari hano kandi bingeri zose baza baziko ibyo turimba bitari byo cyangwa bidafite agaciro.
Shandumva n'atari kabisa.
Muceceke twumvikane itsinda rikurikiyeho kutugezaho indirimbo Misakwe.
Murakoze cyane. Twebwe itsinda ryacu ryitwa Sakwe, tukaba tugiye kuririmba indirimbo ijyanye n'uburinganire. Ibanezeze.
Yeah,
Arakoze cyane Sabine. Ndagira ngo nshimire abagize uruhare mwese muri iri rushanwa. Mwakoze neza cyane. Byari bigoye guhitamo ariko twagerageje gutanga amanota kandi tutabogama. Ndagira ngo mbasabe gutuza kugira ngo twumve neza uwatsinze. Abagize amahirwe rero yo gutsinda ni Sakwe.
Muto.
Karami.
Amakuru.
Ni meza.
Muririmbye neza bira bihemba mwarimo bikwiye.
Urakoze cyane papani. Ariko nabashakaga.
Ngo bashakaga.
Yego.
Ngahongira ntakize.
Nshaka kuza dokteri. Rero nashaka kumenya inzira nanyuramo n'icyo bintu.
Muto. Ndagushimiye. Kubunyagire nka dokteri kane nawe wifuza kuzababa.
Eh.
Iyi ni intambwe ya mbere ubuteye.
Murakoze.
Eh, buriye kuba dokteri bisaba kwiga cyane. Aho uzajya mu wakanuka bora hisamo amasiyanse. Kwiga section nka MCB cyangwa CPCB.
Nange nizo nahisemo.
Eh. Umva sahubwo. Ubwo nurangiza secondaire bizagusaba amanota meza kujyana muri kaminuza y'u Rwanda ihuye.
Eh.
Undi uhitemo ishami ry'ubuganga.
Ah, bavuga ko umuntu yiga imyaka myinshi ariko.
No, no. Ikibazo si imyaka myinshi. Ahubwo igikuru ni ukubikunze. Ahubwo ugomba kumva neza ibyo wiga. Kuko uzakora ku buzima bw'abantu. Kuvura ni akazi gakomeye rero.
Akazi gakomera gute?
Ni akazi ugomba gukora ugakunze. Ku buryo na nyuma y'amasaha y'akazi watashye bashobora kukwiyambaza kandi ukaza ugatanga ubufasha. Nanjye ndagakunda bikomeye.
Mwese papa ni kubera iki ubuganga ubukunda kandi bukuvuna gute?
Mu kazi k'ubuganga habamo kubuza kwihangana ariko hakabamo n'umunezero.
Ubwo se wanezezwa n'iki kandi uhora ubona abarwayi bababaye?
Niyo mpuye n'abantu navuye barakize kandi baraje barihebye. Ntagishimisha nkacyo.
Ndumva ngize amatsiko y'ikintu cyatumye uhitamo kwiga ubuganga pe.
Njyewe ndi umuntu wakuze numva ashaka gutanga ubufasha cyane cyane ku bababaye. Mpitamo kubikora binyuze mu kuvura abarwayi.
Ubu nkanjye ikintu naheraho kugira ngo nzabe dogiteri ni iki?
Icyo waheraho se? Uragifite muto? Ni ubushake no gushaka kumenya byinshi kuri aka kazi. Ubundi ugakomeza ukiga neza amasiyanse wagera muri kaminuza uguhitamo ishami ry'ubuvuzi.
Urakoze cyane.
Ribera.
Karame.
Ni ukuri urakoze cyane kunzaniriza imboga. Njye na Moses turazikunda cyane.
Shanu wari.
Karame.
Mbonye nta gucura kutuboga kandi ari two twanyuma nihingiye. Niko kukuzanira ngaho akira.
Ngo twanyuma. Kubera iki se? Hari ibindi ushaka guhinga birusha imbaga kubinjiriza se?
Shayihoreye ntabwo uzi urwo nagushije noneho.
Kubabaye se kandi. Ngaho mbwira byagenze bite noneho?
Shaka risiti yagurishije ka karima twahingagamo imboga.
Ariko narumiwe koko. Uriya mugabo ni igitangaza rwose. Niko warabyemeye se ubwo?
Nari kubyanga se ngakira ngo nize. Yarambwiye ngo ninsinye kugata.
Ariko Ribera, ubwo urumva uzakomeza guceceka kugeza ryari koko? Mbwira ukuntu umurima wabatungaga wemeye gusinya kwa ugurisha. Ubu se muzabaho muti?
anuari cicika kaje karemerwa ahubwo reka nitahire nsubire mu gahinda kabi wanjye
wihaguruka rwose kicera nkubwire umurandi kumwe nawe kugeza iki kibazo gikemutse
urakoze nubwo nta kintu nawe nacyahindura karisiti
umuntu ugukubita kuriya akagerekaho no kugurisha imitungo wazapfana agahinda ukomeje kwinumira reka dushake icyo dukora
yewe shamwa ririmbye neza mbega amajwi meza mufite
urakoze shatimbi kandi nawe kora tudodere twa furari twiza byatumye tugaragara neza
shamureke dukore inama vuba vuba dutahe
ubwo mureke tunapangire icyo tuzakoresha aya mafaranga baduhe
ako kantu
njye mfite agatekerezo mani ko muzibazo gigafite mwaritse tukayamuha akazamufasha
nabyo nta kibazo
ari hamicumbi kandi yanashakamo imibereho
ngweke Ko shawazi ko mukina niba mugiye kwahagege ubwo nanjye turi hagabana cyangwa umugabane wanjye uko nkeneye kashi wanjye
ariko ndumva gufasha mugenzi wacu ufite ibibazo cyaba ari igikorwa cyiza kurusha uko twagabana twese
umva njye ntabwo nshaka ko umugabane wanjye nk'uko paza ushaka amafaranga nayo asakwe twese tuyapangira
ku buryo tutagufasha tuzi ubuzima bayemo
ewad muto saka ubushize mwaramfashije ubu mfite uburyo nsoza shida zanjye kandi mfite akazi gatuma mbona ibiporesha
noneho niba ari uko bimeze ngewe ndumva twashaka igikorwa cyatugirira akamaro twese
nanjye niko mbyumva pe uko tuyabitse ashobora no kuzadupfira ubusa
cyane
ese ubu ndaho kujya turirimba twambaye uniform z'ikigo mwetse simba akazatudodera udusitire tumeze kimwe
yego sha byaba ari byiza rwose umva nzabikora pe
Sone rega remera kuva jasigaye kureba utansabye uruhushya
jiwe
rega mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka pazu siko nkuruta
sibyo
ndavuze ngo tanona muri gatatu wavuye hano
Chagua rekanga he.
Gata tu.
Ngaho pazo tangira ubare turebe kava
hano. Sibyo.
Ese pazo ibyo maze kwimba kakanyura byibagiwe.
Yes. Ibyo mukora byose aya mafaranga murampa yanje.
Uyu munsi ariko none wahishije kare pe.
Nuko nzi ko ejo muzazinduka kare mujya ku safari. Nagira ngo muryame kare.
Cyakora bitekereje neza rwose.
Niwe papa.
Wiriwe. Ese si.
Kame.
Kuje kumeza. Pazorangije kumutunganyiriza imyenda azajyana ku ishuri.
Yego nabirangije. Ariko inkweto ze za pa nufure kuzihanagura zirarushya. Wagira ngo zikatishe icyondo.
Mujye muzifura. Ubundi mwa mukora iki? Kandi nibikunanira nta nyoko ajya gufasha.
Ahubwo nashaka kukwibutsa ngo uzasige amafaranga yo kujya mpahesha mu gihe udahari.
Harya pazo ntabwo yari yaza.
Twaziye rimwe nuko abanje gukaraba amaguru ngo atazana icyondo muri salo.
Pazo. Pazo.
Karame mama.
Egera hino sitakubwire.
Karame papa.
Akira aya mafaranga uyabike neza. Nyoko nagira icyo akenera ntahari ujye umuhaho. Urumva?
Mama sinabwo aze kuyibikira papa.
Cicekaho. Ariko uzaba ikigori kugeza ryari. Ugomba kumva ko ari we mugabo nsigira urugo ntahari. Urumva?
Ubu muri pazo yabike nta kibazo nzajya nyagusaba ningira icyo nkenera.
Ariko njye ho nyamara ndumva.
Pazo. Urumva udashaka kuba mukuru. Ugiye uburu rugo mugiye ntahari.
Yewe. Uri ndura aho ngaho. Yewe uri nduryamye hano.
Ndikikazo wanditse koko
ninde waguhaye uburenganzira bwo kuryama imbere ya butike yanjye gigi uzi ko naringize mu ndatewe
nukuri nyihanganira kazu yanze ubanzuyemo kubera kubura y'ubukode
ariko nawe urabibona ko utarara kuri iri baraza
none uzi ko nahandi nari mfite aho kurara uragira ngo ngire ubu nyine umuntu ncumbikiye wese ndaraho
ndakumva rwose gigi ariko ntacyo nagufasha rwose nawe urabibona ubwo se hagize ugusanga imbere ya butike yanjye yagira ngo iki koko
Ngaho basi reka niryamire muri butike yawe.
Reka da. Ibyo byo ntibishoboka kandi nawe urabizi gigi.
Kubira iki se naharara niba wanze ko niryamira hanze.
Ubu urumva abantu bagira ngo iki gigi. Shaka ikindi gisubizo kitari icyo.
Ubwo noneho bizakunezeza ninza navunitse cyangwa bamenye impanga.
Oya, ntukavuge gutyo gigi. Kandi humura ntacyo uzaba.
kazu ni wowe uri kunyirukana koko
Gigi rwose ntabwo nakwemerera kurara hano
umva reka nigendere gusa shaka urakoze
Gigi ugiye hehe se Gigi
ubwo zo urumva ngiye hehe